หน้าต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพระภิกษุสามเณรพากันตั้งใจที่จะปฏิบัติคือเราพากันทำการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าการปฏิบัติบูชานั้นประเสริฐกว่าอามิสบูชาเพราะการปฏิบัติบูชาชื่อว่ารักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเรานั่งสมาธิเกิดความเจ็บปวดความเมื่อยความกระวนกระวายแต่เราก็ต้องคิดว่าในขณะนั้นเรากำลังรักษาพระพุทธศาสนานอกเหนือจากรักษาพระพุทธศาสนาเราก็ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ให้กับตัวของเราด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรคำนึงถึงว่ามันจะเจ็บปวดเมื่อเหนื่อยหิวกวนกระวายแค่ไหนเราก็ต้องทำใจของเราให้แน่วแน่เพราะการที่จะสำเร็จหรือการที่จะเกิดผลประโยชน์นั้นมันเกิดขึ้นเพียงวินาทีเท่านั้นเองผลที่ได้รับสิ่งที่สำเร็จเราลองดูกันแล้วการคิดดูแล้วกันว่าการสำเร็จนั้นมันอยู่ที่วินาทีสุดท้ายเหมือนกันกับเรารับทานอาหารเนี่ยมันไปสำเร็จเอาคำสุดท้ายคือคำอิ่มคำสุดท้ายตัวหนังสือก็ไปจบเอาตัวสุดท้ายสุดท้ายนั้นน่ะมันไม่กี่วินาทีสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันที่มันจะเกิดผลประโยชน์หรือที่จะให้สำเร็จนั้นมันอยู่ในวินาทีสุดท้ายแต่ก่อนจะถึงวินาทีสุดท้ายนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำมานานบ้างไม่นานบ้างก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์นั้นๆอย่างบ้านอย่างนี้หลังมันโตก็นานหน่อยหลังมันเล็กก็ไม่นานเท่าไหร่แต่เวลาที่จะสำเร็จนั้นมันมีอยู่เวลาหนึ่งสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันมันก็มีอยู่เวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงความทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นกับเราเรียกว่ากัดฟันต่อสู้ตอนนี้ไปให้ทุกคนพากันวาดตามอาตมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธโพพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขมาดขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจไม่ต้องส่งใจมาที่เสียงเสียงแห่งพระธรรมเทศนาจะเข้าทางหูรู้ถึงใจเองธรรมะจะเข้าสู่ใจเองใจของเรานั้นให้ทำเป็นประดุจภาชนะน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่ผืนแผ่นดินเข้าสู่ภาชนะของเราเราก็สามารถรองรับภาชนะนั้นรองรับน้ำฝนได้เต็มที่เปรียบเหมือนกันกับกระแสของพระธรรมกระแสของพระธรรมนั้นจะออกไปตามเสียงเมื่อออกไปตามเสียงแล้วจะเข้าทางหูของเราแล้วก็จะเข้าสู่ถึงใจเรียกว่าเป็นประตูรับธรรมะ ธรรมะเข้าไปสู่ใจเองนั่นเรียกว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอมตะธรรมธรรมะที่เข้าสู่ใจนี้ยากนักหนาที่เราจะมีธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ในวันและคืนเดือนและปีเราจะมีแต่อารมณ์และสัญญานานับประการที่มันจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เป็นความโลภความโกรธความหลงส่วนธรรมะหรือกระแสธรรมที่เข้าสู่ใจของเรานั้นเป็นส่วนที่จะทำให้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราแล้วก็ไปสะสมเป็นพลังการสะสมของธรรมะนั้นนำสุขมาให้การสะสมของธรรมะนั้นนำความบริสุทธิ์มาให้เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งภาชนะของเราให้ดีและปล่อยให้ธรรมะเหล่านี้หลั่งไหลเข้าสู่ใจถึงแม้ว่าจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับเรารับประทานอาหารเราจะเห็นเมล็ดข้าวก็ตามเราจะเห็นเนื้อเห็นปลาเห็นอาหารต่างๆก็ตามเราไม่เห็นก็ตามเมื่อเราเปิดมันเข้าไปมันก็จะต้องไปเป็นประโยชน์ทุกชิ้นทุกอันที่จะเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันย่อมที่จะต้องไปเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่จิตใจของเราทุกบาททุกคาถาและทุกคำจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามเหมือนดังที่นกค้างคาวที่มันจับอยู่ที่บนถ้ำมีพระจำนวนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในถ้ำสวดมนต์เสียงสวดมนต์นั้นค้างคาวมันก็คงไม่รู้ว่าพระท่านทำอะไรแต่ในที่สุดนั้นพวกค้างคาวเหล่านั้นมันลืมตัวปล่อยเท้าของมันลงมาหัวกระทบหินค้างคาวได้ตายหมดทั้งฝูงและค้างคาวเหล่านั้นก็จิตได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทั้งหมดในจำนวนค้างคาวที่ตายไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามในเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วนั่นคืออมฤตธรรมที่จะเข้าไปเป็นบุญเข้าไปเป็นวาสนาเข้าไปเป็นบารมีเข้าไปเป็นส่วนที่เรียกว่าสนับสนุนให้จิตใจของเรานี้ได้รับการพัฒนาและมีความสูงขึ้นตามลำดับความสูงของใจนั้นอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนนั้นอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขันติธีรสรังกาโลความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติตโปตปัสสิโนความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากองกิเลสขันติพลังวยตีนังความอดทนนั้นเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันติหิตะสุขาวหังความอดทนนั้นย่อมนำความสุขมาให้อดทนหมายถึงอดทนต่อการทำความดีอดทนต่อการจำศีลอดทนต่อการภาวนาอดทนต่อการทำบุญกุศลทั่วไปความอดทนเหล่านั้นถือว่าเป็นความอดทนที่เป็นขันติหิตะสุขาวหังคืออดทนความอดทนนำความสุขมาให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเราที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่ารูปนี้มันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่เราก็พากันหลงรักหลงชังมันแต่แท้ที่จริงนั้นมันคือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ส่วนใดที่เรียกว่าแข็งแข็งอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินส ่วนใดที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำส่วนใดที่พัดไปพัดมาก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่ทำร่างกายของเราให้อบอุ่นก็เรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างไปชุมพร้อมกันเข้าก็เป็นร่างกายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตนการที่เราถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของการสมมติเราได้สมมติกันขึ้นเมื่อเราสมมติแล้วเราก็ได้ไปหลงสิ่งที่เราสมมติขึ้นมานั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าโมหะในกิเลสทั้งสามกองนั้นมีกองที่หนึ่งก็คือความโลภเรียกว่าโลภะกองที่สองเรียกว่าความโกรธก็เรียกว่าโทสะกองที่สามเรียกว่าความหลงก็เรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นโมหะที่ความที่ไม่เข้าใจนั้นจึงได้ประกอบพร้อมด้วยอวิชชาเมื่อมีอวิชชาอยู่แล้วกิเลสทั้งสามกองก็รวมตัวกันเป็นกำลังเพื่อที่จะผลักดันบุคคลให้เข้าไปสู่จุดหนึ่งจุดนั้นคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะแก้คือพระพุทธองค์ของเรานั้นไม่ได้ทรงเกรงใจคือไม่ทรงเกรงใจว่าเมื่อพระองค์เทศนาไปแล้วคนจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่พระองค์ได้ทรงตรัสความจริงต้องการที่จะให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งมวลเหมือนกันกับคนที่ผ่าตัดคนผ่าตัดเรียกว่าหมอผ่าตัดไม่ต้องเกรงใจคนที่เป็นโรคร่างกายจะเป็นอะไรไม่ทราบฉันมีมีดฉันจะปาดมันลงไปตรงไหนมันเป็นโรคฉันจะตัดมันออกแกจะเจ็บแกจะปวดแกจะเป็นอะไรฉันไม่รู้ด้วยแต่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องการให้คนผู้นี้หายจากโรคภัยแล้วก็ทำการผ่าตัดทันทีไม่ต้องกลัวว่าคนผ่าตัดจะเจ็บปวดแค่ไหนอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้รู้ความจริงถึงแม้ว่าพระดำรัสที่พระองค์ดำรัสไปนั้นต้องกระทบบุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้ใดจำพวกหนึ่งจำพวกใดก็ตามพระองค์ไม่ได้ทรงคำนึงถึงคำนึงถึงแต่ว่าเมื่อใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะบังเกิดผลคือความดีงามที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากห่วงแห่งความทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงการยกย่องการสรรเสริญหรือเรียกว่าพวกที่ประจบสภ.ต่างๆเหล่านั้นเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสตำหนิติเตียนตำหนิติเตียนว่าพวกเหล่านั้นพากันหลงอยู่ในโลกธรรมโลกธรรมมีอยู่กี่อย่างนั่นเรียกว่าโลกธรรม8โลกธรรม8นั้นก็คือได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์นินทาสรรเสริญเหล่านี้เรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนี้อยู่ประจำใจมนุษยโลกทั้งหลายซึ่งพอใจในการที่จะมีโลกธรรมเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกธรรมนั้นมันประกอบพร้อมไปด้วยอารมณ์ต่างๆคอยยกยอบุคคลบ้างคอยข่มขู่บุคคลบ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องแห่งโลกธรรมโลกธรรมเหล่านี้คนย่อมติดคือติดมันใครๆก็ยอมมันคือยอมเพราะอยู่ภายใต้อำนาจแห่งโลกธรรมมียศดีใจยศเสียไปเสียใจได้เงินมาดีใจเสียเงินไปเสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือจิตที่อยู่ในสำนึกที่อยู่ภายใต้แห่งอำนาจของโลกธรรมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแก้เรียกว่าพระองค์ทรงตรัสเลยตรัสไว้อย่างกลงๆเลยว่าเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่มีการหวั่นไหวจิตตังยัสสะนกัมปติจิตนี้ไม่หวั่นไหวพุทธัสสโลกธรรมเมหิ เมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตตังยัสสะนกรรมปติจิตนั้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่หวั่นไหวแล้ววิริชังก็ไม่มีทุลีแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบกระเทือนเข้าไปแล้วเกิดความหวั่นไหวขึ้นเรียกว่าบุคคลผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีจิตที่เป็นทุลีทุลีนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสกปรกจิตใจก็เกิดความสกปรกขึ้นเมื่อจิตใจเกิดความสกปรกขึ้นก็เรียกว่าเต็มไปด้วยทุลีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พากันเหยียบย่างเข้ามาปฏิบัติธรรมะในเรื่องของจิตใจแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยความสงบความสงบที่เกิดขึ้นนั้นคือเกิดขึ้นด้วยอะไรเกิดขึ้นด้วยการบริกรรมพุทโธเมื่อคำบริกรรมพุทโธเกิดขึ้นในจิตของเรานั้นจิตของเราก็เริ่มเป็นสมาธิการเป็นสมาธินี้ก็จะมีความละเอียดขึ้นตามลำดับอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารก็คือการบริกรรมจะบริกรรมอะไรอะไรก็ตามที่เรียกว่าพุทโธก็ตามหรือบริกรรมคำอื่นก็ตามการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นวิตกวิจารเมื่อบริกรรมไปแล้วจิตก็เป็นเอกคตาคือความเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดปีติคือความเอิบอิ่มแล้วก็เกิดความสุขคือความสบายนี่คือปฐมฌานเกิดขึ้นปฐมฌานเกิดขึ้นนั้นจะรู้สึกว่ามีตัวเบาแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ต่างๆหายไปรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่รับอารมณ์ทั้งปวงแต่ว่าปฐมฌานนั้นจะอยู่ได้ก็ไม่นานนักเพราะว่าเป็นฌานชั้นต่ำอยู่ไปได้เพียงชั่วขณะแต่เดี๋ยวอารมณ์มันก็จะกลับคืนเข้ามาเกิดใหม่เมื่อกลับคืนเข้ามาเกิดใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องตั้งวิตกวิจารขึ้นมาใหม่คือพุทโธหรือเรียกว่าบริกรรมขึ้นมาใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็จะสงบอีกเมื่อสงบต่อไปอีกแล้วต่อมาภายหลังจิตนั้นก็จะต้องฟุ้งซ่านต่อไปอีกแล้วก็กลับมานึกพุทโธใหม่ก็ตั้งแล้วตั้งเรียกว่าตั้งแล้วตั้งอีกเหมือนกันกับเด็กเราจับมันมายืนมันไม่มีแรงพอมันก็ล้มลงไปล้มลงไปก็จับมันมายืนอีกแล้วมันก็ล้มลงไปมันเพราะว่าแรงมันไม่พอมันยังเด็กมากจิตที่ยังเป็นเด็กหมายความว่าจิตที่ยังเป็นปฐมฌานก็จะต้องพอเข้ามาเป็นเอกคตาพอมีความสบายสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายจากความสบายนั้นไปจิตมันก็เริ่มที่จะฟุ้งซ่านต่อไปอีกก็ต้องเริ่มกลับมานึกพุทโธใหม่เป็นอย่างนี้ต่อมาภายหลังจิตอันนี้แหละที่เป็นปฐมฌานอันนี้แหละมันก็จะต้องเป็นปัจจัยต่อไปถึงทุติยฌานการถึงทุติยฌานนั้นท่านแสดงว่าทุติยฌานมีองค์สามทุติยฌานมีองค์สามก็คือตัดวิตกวิจารออกไปเหลือแต่ปีติเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาปีติสุขเอกคตาสามเรียกว่าองค์สามตัดวิตกวิจารออกไปเรียกว่าทุติยฌานเมื่อตัดวิตกวิจารออกไปก็คือตัดคำบริกรรมออกไปบุคคลผู้นั้นจะทำจิตให้เป็นหนึ่งได้ด้วยการไม่ต้องบริกรรมคือการไม่ต้องบริกรรมนั้นจิตก็ยังตั้งอยู่ได้ถือว่าผู้นั้นได้เลื่อนขั้นขึ้นมาจากขั้นที่หนึ่งมาถึงขั้นที่สองแล้วเมื่อเลื่อนมาถึงขั้นที่สองอันนี้ไม่ต้องบริกรรมจิตนั้นตั้งอยู่ได้แต่ว่าเราจะไปเลื่อนเองนั้นย่อมไม่ได้บางคนก็อยากจะเลื่อนชั้นแต่ว่าไปเลื่อนเอาเองมันเลื่อนไม่ได้หรอกเหมือนกันกับเราเรียนหนังสือเราจะไปเลื่อนชั้นเอาเองมันก็ไม่ได้มันต้องสอบมันต้องเลื่อนชั้นตามกำหนดเวลาเหมือนกับจิตที่จะเข้าสู่ทุติยฌานการจะเข้าสู่ทุติยฌานนั้น ก็จำเป็นอยู่เองจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยความชำนาญในปฐมฌานมาก่อนคือบริกรรมจนชำนาญจนกระทั่งไม่ต้องบริกรรมจิตนี้มันก็นิ่งได้มันก็เหลือความเอิบอิ่มเรียกว่าอิ่มเอิบแล้วก็ความสุขสบายแล้วก็ความเป็นหนึ่งของใจอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตนี้ก็ถือว่าได้รับการฝึกฝนที่ดีและถูกต้องเลื่อนชั้นขึ้นมาตามลำดับมาเป็นทุติยฌานซึ่งมีปีติสุขเอกคตาอยู่ในขณะที่เราได้กระทำไปเช่นนี้นั้นก็เกิดความแก่กล้าขึ้นตามลำดับจิตนี้ก็จะเริ่มต่อไปถึงตติยฌานคือชั้น3ชั้น3นั้นก็ลดองเหลือ2คือมีแต่ความสุขกับเอกคตาในชั้นที่3นี่ตัดปีติออกไปการตัดปีตินั้นคือความเอิบอิ่มนั้นออกไปนั้นก็หมายความว่าผู้นั้นได้เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมามากแล้วรับการฝึกฝนมามากจนกระทั่งมีแต่ความสุขแล้วก็ความเป็นหนึ่งความปีติไม่มีข้อนี้เป็นข้อที่เปรียบเทียบเหมือนกันกับคนที่ได้เงินครั้งแรกได้เงินมาไม่เคยมีเลยหรือมีก็หลายร้อยพันพันได้เงินมาเป็นล้านก็เกิดความเอิบอิ่มเรียกว่าปีติยินดีกับเงินที่ได้มานั้นเหลือหลายไม่เคยนั่งคิดนอนคิดก็กระหยิ่มอยู่ในใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปีติแต่ถ้าหากว่าคนนั้นต่อมาเงินมันก็ได้มาอีก2ล้าน5ล้านเป็น10ล้านเป็นหลายล้านอย่างนี้ไอ้การที่จะมีความเอิบอิ่มเหมือนเก่านั้นย่อมไม่มีเพราะว่ามันมากไปแล้วมันก็เลยอย่างนั้นอย่างนั้นเองจิตก็เลยไม่มีคือไม่มีความเอิบอิ่มเหมือนอย่างกันกับที่ได้ครั้งแรกได้ล้านแรกอย่างนี้ข้อนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกันกับตติยฌานตติยฌานนั้นปีติไม่มีเพราะว่าสมาธิได้มาหลายหนแล้วความเอิบอิ่มได้มามากแล้วได้มาจนชินนี่คือหมายความว่านับสิบนับร้อยนับพันก็เรียกว่านับไม่ถ้วนจิตชั้นนี้มันรวมนับไม่ถ้วนแล้วมันสบายมานับไม่ถ้วนแล้วมันเกิดขึ้นมานับไม่ถ้วนแล้วที่มันเป็นเช่นนี้ความปีติก็อาจเกิดขึ้นในเมื่ออยู่ในทุติยฌานแต่เมื่อมาถึงตติยฌานแล้วมันมากแล้วเหมือนกับคนที่ได้เงินมากแล้วไอ้ปิติมันก็ไม่มีมีแต่ความสุขอ่ะมีแต่ความสุขก็ความเป็นหนึ่งของจิตนี่เรียกว่าจิตขึ้นมาในชั้นที่3จากนั้นจิตเมื่อทำมากเข้าคือการเจริญให้มากทำให้มากนี่จิตจะไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นั้นจิตนี้จะก้าวหน้าตลอดไปทีนี้จากตติยฌานก็ขึ้นมาจตุตถฌานที่ขึ้นมาถึงจตุตถฌานก็คือชั้นที่4เป็นเรียกว่าชั้นสุดท้ายของรูปฌานเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วความสุขก็ไม่มีมีแต่ความวางเฉยเรียกว่าอุเบกขากับเอกคตาอันนี้เรียกว่าเหลือล้นพ้นประมาณเมื่อเหลือล้นพ้นประมาณแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นเองแหละมันไม่เหมือนกันกับว่าเมื่อตอนที่ยังไม่มีเงินเนี่ยเขาเอาเงินมาให้เราเป็นล้านเราก็ดีใจชื่นอกชื่นใจมี10ล้าน20ล้านก็ยิ่งมีความสุขใจว่าชาตินี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องลำบากแล้วแต่ทีนี้มันมีมากจนกระทั่งหมื่นล้านแสนล้านมันนับไม่ไหวซะแล้วความสุขก็ไม่มีอีกที่ว่าความสุขไม่มีคือมันเฉยเฉยมันมากเกินไปแล้วมันก็เฉยเฉยเพราะว่ามันเฉยๆจึงเรียกว่าเป็นอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อจิตของเราสงบรวมได้รับความสบายนับจำนวนไม่ถ้วนไม่รู้เป็นมาเท่าไหร่แล้วเหลือหลายแล้วจนกระทั่งมากมายเหลือล้นก็มาถึงชั้น4เรียกว่าจตุตถฌานเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่ามีจิตเป็นสมถะเต็มที่หรือเรียกว่าจิตเข้มแข็งมีกำลังไม่มีการที่จะเสื่อมคลายไปได้ ง่ายๆคือมีกำลังแข็งแรงถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนกับคนที่เป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้วมีกำลังเต็มที่แล้วไม่ต้องมีใครไปประคองแล้วถ้าหากว่ามีคนมาประคองมันก็ลำคาญตัวใหญ่เบ้อเร่อแล้วใครจะต้องไปประคองเดินเองก็ได้กินเองก็ได้ทำเองก็ได้เที่ยวเองก็ได้ไปไหนก็ได้นี่เรียกว่าถึงขั้นโตที่สุดสมถะหรือเรียกว่าจตุทัชฌานนี้ก็เรียกว่าโตที่สุดมาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าโตที่สุดเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักอะไรเป็นหลักในการที่เราพากันทำความเข้าใจให้แก่ตัวของเราว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงขั้นนี้แล้วมันมีอะไรเป็นหลักสิ่งที่จะต้องเป็นหลักนั่นก็คือพลังจิตหรือเรียกว่าความแข็งแกร่งของจิตพลังจิตและความแข็งแกร่งของจิตนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นใดไม่ใช่เกิดขึ้นจากเงินทองมากมายร้อยล้านพันล้านหรือไม่ใช่เกิดขึ้นจากยศถาบรรดาศักดิ์มากมายก่ายกองหรือไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากสมบัติพัสถานแต่มันเกิดขึ้นมาจากการฝึกหัดจิตใจจิตใจที่ได้รับการฝึกหัดมาตามลำดับนั้นจิตใจอันนี้ต่างหากที่เป็นจิตใจจิตใจที่เกิดความแข็งแกร่งคือได้รับการฝึกฝนจากสมาธิมาความแกร่งของจิตนี่มันจะเพิ่มเป็นพลังความแกร่งของจิตนั้นเรียกว่าพลังจิตที่สุดถึงที่สุดคือจุดประสงค์แท้จริงที่เราเรียกกันว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอะไรเราก็เรียกกันไปละเรียกว่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่เราก็ว่ากันไปแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วคือความแกร่งหรือเรียกว่าพลังจิตอันนี้ต่างหากที่เรียกว่าเป็นจุดประสงค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละในเมื่อคนที่เกิดขึ้นมานี่เรียกว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่โตขึ้นมามันก็ค่อยมีกำลังตามขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เด็กโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงความเป็นหนุ่มนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากอาหารหรืออากาศหรือสิ่งต่างๆแวดล้อมก็เรียกว่ามีสุขภาพดีเจริญขึ้นมาและจุดประสงค์ของคนนั้นอะไรจุดประสงค์ของคนก็คือว่าต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงเป็นคนน่ะโดยจุดประสงค์คือต้องการเป็นคนเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นเด็กอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ว่าต้องการที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แต่ที่การที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์นั้นต้องกินข้าวบ้างต้องนอนบ้างต้องเล่นบ้างต้องไปทำอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดที่สุดนั้นต้องการความเป็นคนที่เต็มที่อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับสมาธิถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าอันนี้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแต่ที่จริงแล้วนั่นจุดประสงค์เต็มที่ก็ต้องการพลังจิตอันนี้เป็นเรื่องที่เราผู้ปฏิบัติจะต้องทราบเอาไว้ว่าการกระทำของเราที่เราทำทุกวันทุกวันที่มีความตั้งอกตั้งใจที่จะกระทำกันอยู่เสมอๆในขณะนี้และเวลานี้นั้นก็โดยจุดประสงค์ความพอเพียงแห่งความต้องการหรือเรียกว่าความมีพลังจิตหรือเรียกว่าเป็นผู้มีสมถะพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นครั้นเมื่อเรามีสมถะพอเพียงแล้วนั่นเราจะจบลงเพียงแค่นั้นหรืออันนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าจบเพียงแค่นั้นก็ไม่ถือว่าเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนาการที่เราศึกษาพระพุทธศาสนานั้นเราต้องการการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั้นคือบรรลุเป็นพระโสดาหรือเรียกว่าอริยบุคคลชั้นหนึ่งพระสกิทาคาเรียกว่าพระอริยบุคคลชั้นสองพระอนาคาเรียกว่าพระอริยบุคคลชั้นสามพระอรหันต์เรียกว่าพระอริยบุคคลชั้นสี่ก็เรียกว่าชั้นสุดท้ายอันนี้คือพระพุทธศาสนาที่จะได้เกิดเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมานี่เกิดขึ้นมาจากพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระบรมศาสดา แต่การที่จะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคารหันได้นั้นก็ต่อเมื่อจะต้องมาบำเพ็ญวิปัสสนาถ้าไม่บำเพ็ญวิปัสสนานั้นไปถึงนั้นไม่ได้ก็ยังต้องเล่ลั่นกันไปก่อนถ้าหากว่าเราทำแค่ทำบุญทำทานทำสมาธิไปพอเพียงเป็นพิธีเล็กๆน้อยๆก็ต้องท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์นี่กลับมาเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดในชั้นสวรรค์บ้างอะไรอย่างนี้ท่องเที่ยวไปตามเรื่องถ้าพลาดพลั้งไปทำความผิดเข้าก็ตกนรกไปบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนนั่นคือการดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาเพื่อความเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลชั้นแรกเรียกว่าท่านพระโสดาบันนี้ท่านก็ไม่มีการที่ต้องไปตกนรกแล้วคือหมายความว่าท่านเป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ที่จะต้องไปที่จะต้องแม้ไปสู่ความบรรลุในขั้นสุดท้ายอริยบุคคลเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาวิปัสสนานั้นเราไม่ต้องพูดกันมากวิปัสสนามีข้อความที่จะอธิบายนิดเดียวก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาสามอย่างเท่านี้เรียกว่าวิปัสสนาและทีนี้เมื่อสามอย่างเหล่านี้เป็นวิปัสสนานั้นเราทำอย่างไรกับทุกขังจะทำยังไงอนิจจังจะทำยังไงอนัตตาจะทำยังไงถึงจะเป็นวิปัสสนาองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าจิตของคนนี้เจือปนไปด้วยกิเลสอันนี้ถูกต้องแต่กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากตัณหาคือความรักความชังความรักความกำหนัดยินดีความชื่นชมยินดีอะไรต่างๆในจิตใจของคนเรานี้อันนี้กันเรียกว่าอาสวะกิเลสนี่เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากตัวประสานงานคือร่างกายอันนี้ร่างกายของเรานี้เป็นตัวประสานงานถ้าหากว่าร่างกายนี้ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีตัวประสานงานมันก็อยู่เฉยๆแต่ถ้าร่างกายนี้มีจิตใจนี้มีร่างกายก็เป็นตัวประสานงานที่จะให้เราเกิดกิเลสเกิดความรักเกิดความชังขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขังนี่จึงปรากฏขึ้นในการในวิปัสสนาว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ท่านเรียกว่าเป็นความทุกข์แล้วผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือร่างกายอันนี้เกิดมาร่างกายนี้แก่ร่างกายนี้เจ็บร่างกายอันนี้ตายทีนี้คนที่จะหลงรักหลงชังกันก็ต้องมีร่างกายนี้เป็นสื่อสัมพันธ์มองเห็นตามองเห็นศีรษะแขนขามองเห็นร่างกายต่างๆแล้วก็เกิดความชอบหรือเรียกว่าเกิดความพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญที่จะต้องจัดการในอันดับแรกของวิปัสสนาจัดการอันดับแรกก็คือหั่นร่างกายนี้ออกมาเป็นชิ้นๆให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุทั้ง4ถ้าหากว่าพลังจิตเพียงพอนั้นพิจารณาเห็นได้ถ้าพลังจิตไม่เพียงพอนั้นมองเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นคือมันเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นไปด้วยอำนาจกิเลสแต่ถ้าหากว่าพลังจิตเพียงพอนั้นมองเข้าไปแล้วก็เห็นชัดว่าอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองเห็นชัดเจนขึ้นมาเมื่อมองเห็นชัดเจนขึ้นมาก็เกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆอย่างนี้ร่างกายอันนี้ดูสิเวลาเขาเผาลงไปแล้วเนี่ยอย่างท่านมหาการเถระมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่ามหาการในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ไปอยู่ป่าช้าเมื่อไปอยู่ป่าช้าแล้วในวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณ16ปีตายด้วยโรคปัจจุบันเขาหามมาที่ป่าช้าในขณะที่หามมาเขาก็ห่อผ้ามาเมื่อห่อผ้ามาท่านพระมหาท่านมหาการท่านก็บอกว่าให้แก้ออกมาดูทุกอย่างท่านก็แก้ดูจนหมดนี่ร่างกายยังสดใสเพราะว่ามันเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงมานี้ในที่สุดท่านก็ไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะสะกดใจของท่านไม่ให้ใจนั่นต้องฟุ้งซ่านไปตามกิเลส แล้วก็บอกให้สัปเหร่อว่าเอาขึ้นเชิงตะกอนเผาพอเผาแล้วให้มาบอกอีกทีในที่สุดเมื่อสัปเหร่อเผาท่านก็ออกมาดูในคราวนี้ก็ถูกไฟเผาผลาญดำเป็นตอตะโกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปื่อยออกไปเปื่อยออกไปในที่สุดท่านมหาการท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ตรงข้างเชิงตะกอนนั่นเองอันนี้เรียกว่าทุกขังการที่จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนานั้นต้องการที่จะให้จิตหลุดพ้นนั้นมันก็ต้องทำมาถึงจุดนี้ทีนี้อนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นมันก็เกิดขึ้นจากสังขารสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองมีใจครองก็คือร่างกายเราร่างกายเขาหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ไม่มีใจครองก็คือบ้านเรือนทรัพย์สินสมบัติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเบื้องต้นสิ่งเหล่านี้คล่ำคล้าทำกลางสิ่งเหล่านี้แตกสลายที่สุดอยู่ไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้แต่มีพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งนั้นนั่นเรียกว่าจุลบันทกท่านจุลบันทกนั้นพระพุทธเจ้าให้ไปนั่งอยู่ที่หน้ากุฏิเมื่อนั่งอยู่หน้ากุฏิแล้วท่านก็อธิษฐานผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาผืนหนึ่งให้ท่านพระจุลบันทกนั่นดูผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นแกะสลักสวยมากปักสวยมากเลยเรียกว่าผ้าเช็ดหน้าที่สวยที่สุดในขณะนั้นแดดมันกล้าเมื่อส่องมาถึงหน้าท่านจุลบันทกเหงื่อมันก็ไหลออกมาเมื่อเหงื่อไหลออกมาท่านก็เอาผ้าเช็ดหน้าผืนนั่นแหละถูเข้าไปที่เหงื่อซึ่งไม่กี่ครั้งผ้าเช็ดหน้านั้นก็ค่อยคล้ำลงคล้ำลงในที่สุดผ้าเช็ดหน้าที่สวยงามเหล่านั้นมันก็เลยมองดูแล้วมันเป็นสิ่งสกปรกเสียแล้วท่านพระจุลบันทกนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ท่านเช็ดหน้านั่นเองอันนี้เรียกว่าอนิจจังอนัตตานั้นอย่างที่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ตัวตนเพราะอะไรมันจึงไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเรานี่แกอย่าแกนะมันก็จะแก่แกจะเจ็บนะมันก็จะเจ็บแกจะตายนะรออีกสักหน่อยก่อนมันก็ไม่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในอำนาจคือไม่ได้อยู่ในอำนาจของตัวเราเราต้องการจะให้มันอยู่อย่างนี้แต่มันก็อยู่ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสัพพังรูปังสัพพาเวทนาสัพพาสัญญาสัพพาสัพเพสังขาราสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัสสมินะเมโซอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะรัตตบังก็พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเมื่อท่านพิจารณาถึงว่าอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเช่นนี้แล้วรูปัสสมิงปินิบินติท่านเกิดความเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินิบินติท่านก็เบื่อหน่ายในเวทนาสัญญายะปินิบินติท่านก็เบื่อหน่ายในสัญญาสังขารเสปินิบินติท่านก็เบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายวิญญาณสมิงปินิบินติท่านก็เบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อจิตอันนี้เบื่อหน่ายเช่นนี้แล้วท่านปัญจวัคคีย์ท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในขณะที่นั่งต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือวิปัสสนาการทำวิปัสสนานั้นคือการเพ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังที่อธิบายมานี้ถ้าหากว่าจิตมันเกิดนิพพิทยานขึ้นมาเมื่อไหร่จะเจริญให้มากจะทำให้มากอภิญญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทนี่เรียกว่าสมถะนี่เรียกว่าวิปัสสนาที่อธิบายมาในวันนี้นั้นคืออธิบายสมถะอธิบายวิปัสสนาให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความดีลึกซึ้งเพียงใดต่อไปนี้นั่งสมาธิกันต่อ